λογία Αγίας λέει, όταν είναι σύνεξη ανθρώπων, τουλάχιστον ο φωτισμός, ο μικρότερος φωτισμός να είναι στο βαθμό που να βλέπονται οι άνθρωποι αμυδρά. Γιατί όταν δεν βλέπονται, δεν μην πόνεις. Υπάρχει μια επικοινωνία. Στο παράδεισο υπάρχει τέτοιος φωτισμός που θα είναι όλα άπλετα. Μια απέραντο φωτισμό. Επειδή αύριο, αδελφοί μου, το Άγιον Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας θα είναι μία παραβολή από τις πολλές που δίδαξε ο Χριστός μας εδώ στη γη, και όπως ξέρουμε η παραβολή είναι ένα μάθημα δύσκολο και σύνθετο. Άλλα λέγει και άλλα εννοεί. Λέγει αυτά που αναφέρονται και είναι γραμμένα, η ερμηνεία όμως δίδεται δια Πνεύματος Αγίου, διότι μόνον ο Θεός μπορεί να ερμηνεύσει τα δικά του τα λόγια. Έτσι λοιπόν κάθε παραβολή ενώ είναι διατυπωμένη απλά, λιτά, και πολλές φορές φαίνεται πάρα πολύ απλό και πεζό, θα λέγαμε το θέμα, αλλά το βάθος είναι πάρα πολύ δύσκολο στην ερμηνεία του. Ενθυμούμε παλιότερα όταν ένας απλός τσομπάνος από αυτούς τους αγνούς ανθρώπους, τους παραδοσιακούς ανθρώπους, τους καλούς ανθρώπους, τους πολύπιστους, που σπάνια πηγαίνουν στην εκκλησία, πήγε μια Κυριακή και τυχερά ήταν το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Ήταν Κυριακή της Απόκριο. Έτυχε να ήταν. Κατά μήνα Φεβράριο και πήγε και γύρισε και λέει «Διαμάντο» τη γυναίκα του. «Άστα» λέει. «Σήμερα έγινε η μαντάρα στην εκκλησία». Λέει, αυτό που είπε ο παπάς σήμερα δεν το έχω ξανακούσει άλλη φορά. Όταν κατεβεί ο Χριστός θα κρίνει τα πρόβατά μας και τα κατσίκια μας, λέει. Και είχαν αυτοί πολλά πρόβατα και πολλά κατσίκια. Μα συνέχεια μιλούσε ο παπάς για τα πρόβατά μας και για τα κατσίκια μας, λέει. Αυτοί ήταν από τους πλουσίους ανθρώπους και είχαν, ας πούμε, καμιά πεντακοσαριά πρόβατάκια και κατσικάκια. Σοβαρά, λέει, αυτή δεν είχε πάρει στην εκκλησία. Μα το είπε, λέει, και το Ευαγγέλιο, το έλεγε και το κείμενο. Λέει, όταν ο Χριστός θα κρίνει και τα πρόβατα και τα κατσίκια, λέει. Και τελικά σαν έξω το ενδιαφέρον αυτό, τελικά τι έγινε, λέει, με την υπόθεση της Δευτέρας Παρουσίας? Τι γίνανε τα πρόβατα και τα κατσίκια? Άστα, λέει, τα πρόβατα πήγαν στον παράδεισο και τα κατσίκια μας πήγαν στην κόλαση. Λοιπόν, στα προτείνω, λέει, Μήτρο, να πουλήσουμε τα κατσίκια και να αγοράσουμε πράγματα. Οπότε θα πάνε όλα στον παράδεισο. Εντάξει, τα πρόβατα μας θα πάει στον παράδεισο. Εμείς πού θα πάμε, λέει, πια πάντο. Για μας δεν μιλήσε το Ευαγγέλιο, λέει, μόνο για τα πρόβατα μιλούσε. Συνέχεια για τα πρόβατα, συνέχεια για τα πρόβατα, για τα κατσίκια. Πάνε οι άνθρωποι απ' έξω. Μια πολύ απλή, πάρα πολύ απλή ερμηνεία. Και όμως, πώς μπορεί κανείς να εκτουρχιαστεί, να διαστρεβλώσει το κείμενο και να γίνει και αιρετικός ακόμη. Και μπορεί και να χάσει και την ψυχή του, να χάσει και τη χάρη. Διότι ο Χριστός εδώ μιλεί πολύ κωδικά, πολύ αλληγορικά. Τον άνθρωπο που μετανοεί και μετανόησε στη ζωή του και έζησε όσο μπορούσε κατά Χριστόν, τον ονομάζει, τον παρομοιάζει μάλλον με πρόβατο. Ουδέποτε εννοεί το άλογο, το λογικό πρόβατο. Ο Χριστός είναι επιμήν λογικών προβάτων, όχι αλόγων προβάτων. Τον υποβαθμίζουμε αφάνταστα όταν τον νομίζουμε, όταν είναι επιμήν αλόγων προβάτων. Γι' αυτό πολλές φορές μερικοί σύγχρονοι αγιογράφοι εικονίζουν τον καλό ποιμένα με ένα προβατάκι στο νόμο. Έτσι δεν είναι, αυτό είναι λάθος. Θα εικονίζουν τον καλό ποιμένα με έναν άνθρωπο στην πλάτη, όχι με ένα πρόβατο. Είναι όπως ο καλός ο Σαμαρίτης που βρήκε αυτόν τον άνθρωπο που τον έκανε κομματάκια ο διάβολος και τον καταπλήγωσε και τον πήρε ο καλός ιατρός ψυχών και σωμάτων, επουλούσε τις πληγές του και τελικά τον έσωσε. Αυτός είναι ο ποιμήν ο καλός που θυσιάστηκε για το πρόβατο, το λογικό που ο λύκος διάβολος τον κατασπάραξε. Στην Ορθόδοξη θεολογία οι λέξεις λύκος, στην θεολογία οι λέξεις λύκος είναι ο διάβολος. Δεν εννοεί τον λύκο αυτό. Επειδή όμως ξεκινούμε με την λέξη αυτήν ότι πραγματικά είναι ένας λύκος και ένας λέος συγχρόνως που είναι και λυσσασμένος και είναι και πεινασμένος και είναι αγριότατος, τρομερά πεινασμένος και τρώγει μόνον ανθρώπους. Δεν τρώγει τίποτα άλλο αυτός ο λύκος και αυτό το λιοντάρι, το νοητό. Τρώγει μόνον ψυχές και σώματα. Τρώει μόνον ανθρώπους. Καμία άλλη τροφή δεν τρώει. Και έτσι είναι, προτιμάει τους πιο καλούς. Πώς εμείς μπορούμε να κρίνουμε τους ανθρώπους, έτσι ο διάβολος κρίνει και κρίνει με το δικό του κριτήριο. Κάνει την επιλογή του, τους διαλέγει και μετά τους βομβαρδίζει άσπλαχνα. Άσπλαχνα. Έως τότε παραδοθούν στην εξουσία του. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας θα κρίνει τα πρόβατα και τα ερήφια με την έννοια ότι τους μετανοούντας και τους αμετανοήτους. Έτσι οι πατέρες το ερμήνευσαν αυτό. Φαίνεται ότι ο εκείνος απλός ερεύς το πήρε κατά γράμμα, όχι πως εννοούσε τα άλογα πρόβατα, αλλά κοιτάξτε όμως οι απλοί άνθρωποι πως εννόησαν τα λεγόμενα. Θα πρέπει να παραλληλήσουμε τον λόγο, εφόσον είναι παραβολικός, για να μην νομίσει κανείς ότι ο Χριστός θα κρίνει την κτήση. Τους ανθρώπους θα κρίνει, όχι την κρίση. Αυτά επειδή δεν έχουν ψυχή, δεν χρειάζονται και κρίση. Είναι αναμάρτητα. Πεθαίνουν και εξαφανίζονται. Αυτά όντως εξαφανίζονται. Εδώ θα μπορούσε να πει ο κύριος Δαρβίνος, αλλά μιλήσει δυστυχώς για άλλα πράγματα. Ότι αυτά χάνονται, γιατί δεν έχουν αιωνιότητα. Ο άνθρωπος που έχει αιωνιότητα και ξεκινάει από τον Θεό, εις τον Θεό καταλήγει. Τώρα τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη διαμάχη στην Αμερική, στο πολύ αυτό προπολιτισμένο και μορφωμένο κράτος του κόσμου, εάν θα πρέπει να επανέλθει η διδασκαλία του Δαρβίνου στα εγχειρίδια, γυμνασίου, λυκείου και πανεπιστημίου, στα θέματα της βιολογίας που γίνεται πολύ μεγάλο μάθημα, πολύ σοβαρά. Και τελικά καταλήγουν οι πιο πολλοεπιστήμονες ότι ναι, θα εισαγάγουμε πάλι τον Δαρβίνο. Είναι κάτι το ασύλληπτο, κάτι το τρομερό. Αν και εδώ, Μιχα, όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν πως αυτό είναι παραμύθι και απορρίπτεται, γιατί και αυτός όταν ομίλησε, υποθετικά μίλησε, λέγοντας στα γαλλικά μάλιστα, υποτιθέστο ότι καταγόμαστε από τον πίθηκο. Υποτιθέστο. Όμως οι σύγχρονοι άνθρωποι τους συμφέρει να εισαχθεί αυτή η διδασκαλία του Δαρβίνου περί εξελίξεως του ανθρώπου από τον πίθηκο, διότι έτσι δεν έχει ο άνθρωπος αιωνιότητα. Και δεν έχει και κριτήριο, και δεν έχει και Χριστό, και δεν έχει και τιμωρίες και βάσανα. Τον βολεύει αυτή η θεωρία. Επομένως, εφόσον τον βολεύει, ας ζήσει αμαρτωλό και ό,τι γίνει, και όπου καταλήξουμε. Αυτή είναι η διδασκαλία της πλάνης των ανθρώπων. Όταν όμως κανείς το πιστεύει και είναι αληθινό ότι από το Θεό ξεκινάει, τι είναι ο Θεός? Αμέσως παίρνουμε θέση. Εφόσον ξεκινήσαμε από το Θεό, εκεί θα καταλήξουμε. Θα καταλήξουμε. Και τι θα γίνει όταν καταλήξουμε? Αμέσως θα μπαίνουν λογισμοί. Δεν χρειάζεται κανείς να σπουδάσει και να μάθει. Μπαίνουν φυσικοί λογισμοί στους ανθρώπους. Και αμέσως αρχίζει κανείς και φωτίζεται, πλατείνεται ο νους και αρχίζουν σιγά σιγά τα θεία νοήματα να τον ασφαλίζουν. Έτσι λοιπόν ο Χριστός μας αύριο θα μας μιλήσει για μια άλλη παραβολή. Για έναν οικοδεσπότη που είχε έναν αμπελώνα, έτσι το λέγει ο Χριστός, και είχε στείλει τους δούλους του για να πάρουν τον καρπό της αμπέλου και αυτοί οι γεωργοί του αμπελώνους ελιθοβόλησαν, έδιραν, εφώνευσαν τους γεωργούς εκείνους, τους απεσταλμένους δηλαδή. Στο τέλος εφώνευσαν και τον ιό του, του οικοδεσπότου, του γεωργού. Και τελικά ο Γεωργός ο οικοδεσπότης όταν αυτοί θα τους τιμωρήσει σκληρά. Με δύο αδέρες γραμμές λακωνικά. Αυτό είναι το θέμα. Πολλές φορές ο Χριστός μας αλλού μίλησε και μας είπε ότι εγώ είμαι η άμπελος και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Εφόσον ο Χριστός είναι η άμπελος, εμείς είμαστε τα κλίματα. Εγώ είμαι η άμπειλος, η αληθινή μάλιστα, όχι η ψεύτικη, γιατί τα σύγχρονα αμπέλια είναι τα ψεύτικα. Η πνευματική άμπειλος, εμείς τα κλίματα. Και το παραλληλίζει, όπως ακριβώς το κλίμα για να παράγει καρπό πρέπει να είναι ενωμένο με τον κορμό και τη ρίζα. Αλλιώς θα ξεραθεί. Όταν κλαδεύουμε την άμπειλο, αν αφήσουμε κανένα κομματάκι κομμένο επάνω στην απλοταριά, στην κρεβατίνα πολλές φορές που την εννοούμε, και δεν το ρίξουμε κάτω, αυτό από μόνο θα ξεραθεί και δεν θα παράγει καρπό. Και ας είναι πάνω έτσι σφινωμένο, τακτοποιημένο, εκόπηκε. Ο ομφάλιος λόρος, ο ασβητικός κύκλος με την χάρη, με τη ζωή, εκόπηκε. Είναι φυσικό να ξεραθεί, δεν είναι παράδοξο. Έτσι λοιπόν και ο κάθε πιστός, γι' αυτό το είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η άμυλος, εμείς τα κλίματα, δεν φτάνει μόνο να είμαστε ορθόδοξοι, πρέπει να ζούμε και ορθόδοξα, δηλαδή μυστηριακή ζωή να έχουμε. Και έτσι μέσα στο αίμα μας, μέσα στο σώμα μας θα κυκλοφορεί ο Χριστός με το σώμα του και με το αίμα του. Αυτή η ζωή που έχουμε, όπως ξέρουμε, δεν μπορεί να μας δώσει αιωνιότητα. Εν Χριστώ αιωνιότητα. Θα μας δώσει αιωνιότητα στην κόλαση όμως, αφού είμαστε αθάνατοι. Για να έχουμε ζωή, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, πρέπει να είμαστε εμβολιασμένοι με το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε μυστηριακή ζωή. Διαφορετικά θα φαίνεται η ζωή μας ότι είναι όπως η ζωή των ζώων, που δεν μπορούν να πάρουν χάρη και δεν κατηγορούνται όμως. Όμως δεν φτάνει αυτό, ότι δεν κατηγορούνται, κάποτε τελειώνουν, ψοφούν και χάνονται. Αναρρίθμητα. Και δεν μας πολύ απασχολεί το θέμα, δηλαδή δεν πονούμε τόσο πολύ όπως για τον άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν, για αυτή την παραβολή του αμπελώνος και των κακών γεωργών του αμπελώνος, ο Χριστός θα μας μιλήσει αύριο στο Άγιο Ευαγγέλιο. Και θυμούμε παλαιότερα που έλεγε ένας παππούλης, εδώ Άγιο της χαριτολογώντας το εξής. Και αυτός πάλι παραβολικά. Ένας άνθρωπος είχε ένα αμπελάκι. Το φύτευσε. Πέρασαν κάποια χρόνια, τον επισκέφθηκε κάποιος άλλος γείτονας. Του λέγει, πώς πάει φίλε μου, λέει, το αμπελάκι. Καλά, δόξα τω Θεώ. Παράγει. Παράγει, λέει. Τι παράγει. Φύλλα, λέει. Φύλλα, ναι. Μόνο φύλλα, ναι, μόνο φύλλα λέει. Και τι τα κάνεις, ντολμαδάκια λέει. Ντολμαδάκια, βεβαίως λέει. Έχω εγώ λέει ένα αμπέλι και μου παράγει κάτι ωραία φύλλα και τα κάνω ντολμαδάκια. Τίποτα δεν παράγει, τίποτα δεν παράγει. Α, έτσι, πρώτη φορά ακούω λέει τέτοιο αμπέλι να παράγει μόνο φύλλα. Τότε αυτό πρέπει να λέγεται φιλιά, δεν πρέπει να λέγεται αμπελικιά. Του λέω, μόνο φύλλα παράγει. Εγώ νομίζω του λέγει ότι το αμπέλι δεν το φυτεύουμε μόνο για να παράγουμε ντολμαδάκια να κάνουμε ντολμαδάκια. Έστω και αυτό το πράγμα να γίνει. Αλλά κάτι πιο σημαντικότερο πρέπει να γίνει. Καταλάβατε. Δηλαδή έγινε του ανθρώπου αυτού εκτροπή του κυρίου στέλνου. Ξεκίνησε για κάτι άλλο, κατέληξε κάπου αλλού. Είναι πολύ φοβερό αυτό. Είναι σαν να παίρνουμε την κεντρική οδό να πάμε κάπου, ας πούμε, στην πρωτεύουσα, προς Αθήνας. Μείνουμε στον δρόμο, βλέπουμε μια αλπινακίδα, πήραμε ένα άλλο μονοπάτι και πάμε στα Ιωάννινα. Αν δεν γνωρίζει κανείς τον δρόμο. Μπορεί να πορεύεται, αλλά προς τα πού. Πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι αυτός ο δρόμος είναι ο ασφαλής. Πρέπει να έχει την εμπειρία. Και αν δεν την έχει την εμπειρία, και είναι ξένος και δεν γνωρίζει τα γράμματα, θα πρέπει να ρωτά συνεχώς. Να επικυρώνεται αυτό το πράγμα ότι καλά πορεύομαι, προς τα εκεί πηγαίνω. Εντάξει, πρέπει να πιστέψω. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που έκανε αυτόν τον αμπελώνα και έκαμπνε μόνο αυτά τα φαγητά εκ των φίλων, δεν μπορούσε να πάρει αυτό το μισθό και να πάρει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι η άμπελος φυτεύεται για να κάνουμε το σταφύλι και από εκεί το κρασί και από το κρασί να κάνουμε τον άμα, για να κάνουμε θεία λειτουργία. Ο Θεός ευλόγησε την άμπειλο επειδή ήθελε να κάνει κάποτε θεία λειτουργία εκ της αμπέλου, εκ του προϊόντος της αμπέλου. Όχι μόνο να πίνουμε κρασί ή και μερικοί να πίνουν και να μεθούνε και τα ωραία σταφύλια και το ρακί και τα λοιπά στις αποστάξεις, αλλά κυρίως για τη θεία λειτουργία. Επειδή λοιπόν ήθελε να κάνει θεία λειτουργία ο Χριστός με κρασί, εφύτευσε την άμπειλο. Και περάσαν τόσες χιλιάδες χρόνια για να φτάσουμε στην εποχή της Χάριτος εδώ και 2.000 χρόνια προς τα πίσω, που χρησιμοποιείται ο ίνος διατηθεί λειτουργία. Προσενέγκομεν, προσαγάγομεν, άρτο και ίνο. Στη Θεία Λειτουργία και ο Χριστός θα μεταβάλει σε σώμα και σε αίμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι και ευλογημένο, όπως και ο σίτος, κάνουμε το αλεύρι, έτσι είναι και ο ίνος. Και το έλαιο βέβαια, γιατί ο Θεός θέλεσε στις κανδύλες να ανάβουμε λαδάκι. Εάν μας έχει υποδείξει να βάζουμε και πετρέλαιο ή κάτι άλλο, θα το κάνουμε. Και οι μέρες θα είναι τόσο ευλογημένοι που μας παράγει αυτό το κερί για να ανάβουμε τα κεριά. Επειδή το προϊόν της μελίσσας είναι αγνό και καθαρό, τόσο το μέλι που τρώμε όσο και το κερί που δίνουμε στον Θεό. Και τα δύο είναι καλά, είναι άριστα μπορώ να πω. Οπότε θεωρείται ευεργέτης μέγας η μέλισσα. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες που ήταν έτσι λεπτοί και ευγενικοί χαρακτήρες, γιατί η μέλισσα αποφάθηκαν και είπαν πως η μέλισσα πεθαίνει, δεν ψοφά. Και μάλιστα λόγω υπερκοπάσεως όπως ξέρουμε. Δουλεύει, εντάξει. Δηλαδή τόσο πολύ οι πατέρες τίμησαν αυτό το μικροσκοπικό ζωάκι, το οποίο δουλεύει ασταμάτητα με τι απόλαβη. Είναι φοβερό. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί πως θα πεθάνει, αλλά τελικά οπωσδήποτε τελειώνει έτσι. Και όλος ο καρπός είναι στα χέρια του ανθρώπου. Μα πλάθηκε για αυτή τη δουλειά. Ενώ και η πεταλούδα, και αυτή όλο στα άνθη πηγαίνει. Και το νέκταρ τριγά, αλλά μέλι δεν παράγει. Αυτή είναι η διαφορά της μελίσσης και της πεταλούδας. Και οι πεταλούδες συνέχεια στα άνθη, στα εμποδιαστά, και λέμε τι περιμένουμε από την πεταλούδα, τίποτα. Είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο επιδεικτικός, αυτό λέγεται ανθρωπαρέσκεια. Είναι όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι υποκριτές, που φαίνεται ότι είναι όλα στα καλά, στα αγιασμένα και τελικά δεν παράγει αυτό που ζητείτε. Ο καρπός δεν παράγεται από την πεταλούδα. Δηλαδή, ποιος θα ονομαστεί πεταλούδα? Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το καλό στα μάτια μόνο των ανθρώπων. Όταν απουσιάζουν οι άνθρωποι, κάνει την αμαρτία. Παρόντων των ανθρώπων, μόνο το καλό. Έτσι, βιτρίνες. Αυτοί οι άνθρωποι ονομάστηκαν πεταλούδες. Πολύχρωμες, έχουμε εκατοντάδες χρώματα και σχήματα. Δεν παράγει μέλι, ούτε κερί, η πεταλούδα. Η μέλι όμως παράγει και τα δύο. Και δεν τα απολαμβάνει κιόλα. Επίσης και οι πατέρες είπαν ότι και να μιμηθούμε τον Μύρμιγκα, και αυτός δουλεύει ασταμάτητα, σαν παραβολές για αυτά τα πράγματα. Δουλεύει ασταμάτητα, αλλά ο κύριος Μύρμιγκας δουλεύει για τον εαυτούλη του μόνο όμως. Δεν δουλεύει και κάποιον άλλον, μόνο για τον εαυτό του. Δουλεύει πολύ, προς τιμή του είναι, μόνο για τον εαυτό του όμως. Επομένως εμείς δεν θα έχουμε κάποια απολαβή. Μπορεί κάποιοι να εργάζονται συνέχεια, ναι, αλλά όχι μόνο για τον εαυτό τους. Δηλαδή με την έννοια, όχι μόνο για το σώμα τους. Πρέπει να εργαστούμε και για την ψυχή μας. Ένας που εργάζεται νόμιμα και σωστά, χωρίς να κατηγορείται από κανέναν, αλλά μόνο για τα υλικά και καθόλου για τα πνευματικά, οι πατέρες θα το ονομάσουν μύρμικα. Ένας άλλος που θα ψάλει πάλι συνέχεια, αλλά μόνο για επίδειξη θα το ονομάσουν δίδυγα. Ο Τέτινγκς λέει. Έτσι το ονομάζεται ο δίδυγας. Θα φωνάζει όταν ζεσταίνει. Δηλαδή όταν του έρχονται οι λογισμοί καλοί. Από εκεί πέρα μετά βουβαίνει. Και τι βγαίνει. Ποιο είναι το έργο. Ποιο είναι ο καρπός δηλαδή. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας ότι κάθε δέντρο ονομάζεται από τον καρπό που παράγει. Αυτό το δέντρο δεν ξέρουμε πώς ονομάζεται. Θα περιμένουμε να δούμε τον καρπό του. Τελικά έβγαλε καρπό και έκανε ένα μήλο. Μιλιά λέγεται λοιπόν. Ένας που δεν γνωρίζει. Αν δεν γνωρίζει από τα φύλλα. Ήταν κάποιος που εφύτευσε ένα δέντρο, μια μιλιά και έκανε 100 μήλα. Ανοίγει το ένα σκουλίκι. Ανοίγει το άλλο σκουλίκι, όλα σκουλίκια. Τι θα γίνει τώρα. Έτσι θα πάμε. Κρεατωμένα φρούτα, σύνθετα, πρέπει να είναι και καθαρά. Επομένως και καρπό να παράγει κανείς, θα πρέπει να είναι και ο καρπός υγιής, καθαρός, ανώθευτος, να μην έχει κάποια προσθήκη που θα μας αναγκάσει να το απορρίψουμε. Βλέπετε τι λεπτομέρειες που χρειάζονται, ότι αυτό που θα προσαγάγουμε στο Χριστό μας να είναι αγνό και καθαρό. Φανταστείτε να στείλουμε στην Εκκλησία νάμα, θεωρητικά το λέγω τώρα έτσι, νοθευμένο. Κανείς δεν θα χάσει. Ο μόνος που θα χάσει θα είναι αυτός που έστειλε τον νάμα. Αυτός θα χάσει, πρόκειται να τα χάσει όλα. Και την ψυχή του και το σώμα του και τη ζωή του ακόμη. Επειδή, εάν το γνωρίζουμε εμείς οι υπόλοιποι, θα τον ονομάσουμε θείον παίκτη. Καλύτερα να μην στείλεις καθόλου τέτοιο νοθευμένο, να μην γίνει καθόλου λειτουργία, χιλιάδες φορές καλύτερα, παρά να στείλεις νοθευμένο στο Θεό. Θα χάσεις μόνο εσύ, κανένας άλλος. Θα γίνουν ακολουθίες, θα γίνουν λειτουργίες, όλοι θα ωφεληθούν εκτός από σένα. Τρομερό δεν είναι? Φανταστείτε έναν έμπορο, όλοι να ωφεληθούν από αυτόν και αυτός να καταδικαστεί θάνατο. Μα δεν είναι τότε αυτό έξυπνο. Πρέπει ο ίδιος να ωφεληθεί, ο ίδιος να αριστεύσει, να πλουτίσει και να πλουτίσει από κοντά του και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι να κάνει ευφύς, να έχει την εξυπνάδα και τη χάρη. Τότε λέμε πως ο άνθρωπος είναι δημιουργικός και παραγωγικός. Αν ζημιώνεται στον εαυτό του, νομίζω ότι επιτελεί δεν ωφελείται κανένας. Θα είναι, ας πούμε, πομφόλιγες, επιφανειακά πράγματα, θα διαρρηγούν, θα χαθούν και θα φανεί μέσα ότι είναι κούφιο και σάπιο. Και μετά θα αρχίσουν τα σκάνδαλα. Δεν τελειώνονται τα σκάνδαλα. Θα λέγονται και θα γράφονται, θα λέγονται και θα γράφονται, να προσγείλονται και έξω, να τα αποτελέσματα. Να έχουμε δουλειά δηλαδή. Να μας βάζει ο διάβολος στις δουλειές. Συνέχεια να κατακρίνουμε ασταμάτητα, να λέμε. Και ποιος θα αλλάξει μετά από τα λεγόμενα. Αν δεν φωτίσει ο Χριστός στο νου του ανθρώπου, με τα ανθρώπινά μας, τα λεγόμενα και τις συμβολές, δεν αλλάζει εύκολα ο νους. Το έχουμε δει στην πράξη δηλαδή. Θέλει πολύ να φωτιστεί ο νους του ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, εφόσον ονόμασε τον εαυτό του άμπελο και εμάς μας ονόμασε κλίματα, από εκεί και πέρα μετά αυτό το φυτό, το δεντράκι καλύτερα, έγινε ιερό σύμβολο στην Εκκλησία. Βλέπετε παντού βάζουμε αμπέλους, βάζουμε και σιτάρι και φυτεύουμε και ελές, είναι καρπός ειρήνης, είναι ειρηνικά δεντράκια αυτά, ομοφέρουν και τον τόπο, μας ωφελούν και τόσο πολύ. Από τα πανάρχια χρόνια αυτά ήταν ευλογημένα και προορισμένα για αυτές τις ιερές αποσχολήσεις. Πρόλαβα τη γιαγιά μου και τον παππού μου βέβαια και οι παλιότεροι, οπωσδήποτε γνωρίζετε, ότι σε εκείνα τα χρόνια που τα παραλέβανα από τη Μικρά Ασία αυτή την παράδοση, αυτοί που είχαν αμπέλι, όταν ερχόταν ο καιρός του τριγητού και τριγούσαν, τα σταφύλια ήταν συγκεκριμένα τα κομμάτια τα οποία τα είχαν αφιερώσει από την αρχή για να γίνει νάμα αυτό το κρασί και να το προσφέρουν στην Εκκλησία όλοι τους. Ο ένας είχε 20 κιλά, 50 κιλά, για νάμα μιλάμε, όχι για το υπόλοιπο κρασί, μόνο για νάμα. Ήταν η πιο εξαιρετική ποιότητα, τα πιο δελεγμένα, τα πιο προσεγμένα. Και φυσικά είχαν ανάλογο κόπο. Και μετά τα μαζεύανε όλα μαζί τα νάματα, όταν ήταν της ίδιας ποιότητας, σε μικρά βαρελάκια και τα είχαν σε κάποιους χώρους, διότι αυτή την προσφορά όλες τις χενορίες, τα λέγαμε, για τη Θεία Λειτουργία. Υπήρχαν οι πρεσβυτέρες, οι άλλες γυναίκες που μαθαίναν να ζυμώνουν τα πρόσφορα με ωραίες φραγίδες και μάλιστα με ζύμη του Τιμίου Σταυρού και γινόντουσαν και με τέτοιες λειτουργίες και πρόσφορα θαύματα. Μεγάλη υπόθεση. Υπήρχε μάλιστα μια γιαγιά που είχε μάθει την υφή της προσκομιδής απ' έξω. Ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου κτλ. Αυτή την ευχή που λέμε στην προσκομιδή και την έλεγε στον δρόμο καθώς πήγε να λειτουργηθεί την Κυριακή και ήταν ένας αγιασμένος κάπως λειτουργός παλιότερα και όταν προσκόμισε για τη λειτουργία την είδε να στράφει, να βγάζει φωτιές, φλόγες η προσφορά αυτή. Είχε πάρει χάρη και είπε ότι ήρθε αγερμένος άνθρωπος ή κάτι έκανε στο θαυματολογικό, στο πρόσωπο, δεν είναι δυνατόν. Δεν τίποτα από πολύ μου λέει, να μου προσευχούρες λέω στον δρόμο όταν πηγαίνω, δεν πηγαίνω. Για πέρα μου την προσευχούλα λέει, είναι μια προσευχούλα που την έχω ακούσει από την εκκλησία. Θα την ακούσω, να την ακούσω. Μια προσευχούλα λέει, πες την. Ο Θεός ημών των ουράνιων, άρτων την τροφήν του παντός κόσμου, των Κύριων ημών και Θεών Ιησούν Χριστόν εξ αποστήλα, σωτήρα και δοτή και ευεργέτην του κόσμου, τα λοιπά. Και ξέστη ο ιερεύς, κοίταξε να δεις. Η απλότητα και η ευλάβεια του ανθρώπου έκανε, έδωσε τη χάρη σε αυτό το ψωμάκι. Πριν κάνει το πάλι ο ιερεύς να το αγιάσει, αυτό είχε πάρει τη χάρη. Επομένως, επιδρά και συντηλεί και η προσωπική πίστη στον ανθρώπο. Δηλαδή, μπορεί να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού και όταν δεν πιστεύουμε ότι είναι σώμα και Χριστό, δεν πιστεύουμε, δεν θα ενεργήσει η χάρη του Χριστού. Θα εισέλθει ο Χριστός, αλλά δεν θα ενεργήσει, δηλαδή θα φύγει αμέσως ο Χριστός. Δεν θα αναπαυθεί και θα φύγει αμέσως. Εάν όμως δεν αναπαυθεί και φύγει αμέσως, τότε θα είναι σκατάκριμά μας και θα έχουμε χρεωθεί μερικά εκατομμύρια και μετά θα πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε τις δόσεις αμέσως, γιατί σύντομα θα μας επισκεφθεί η εφορία και θα πετύσει την πρώτη δόση, μετά θα μας κάνει έξωση από το σπίτι άμα δεν έχουμε να δώσουμε. Αρχίζουν τα σκάνδαλα, τα μαλώματα, οι φωνές, μπορεί να βασαλεύσει και ο νους του ανθρώπου. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια εδώ εκεί. Πάντοτε ο εαυτός θέλει να τα θαλασσώσει τα πράγματα για να δείξουμε το βάρος ότι τελικά εγώ φταίω, κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν φταίει. Τότε θα βρούμε την άκρη του πράγματος. Αν θα πω εσύ φταίς, εντάξει. Τώρα που φταίω εγώ τι θα μου κάνεις, θα με αποκεφαλίσεις. Δεν μπορεί να βρεθεί η λύση και το πρόβλημα και ας φταίνει άλλη. Πρέπει να το πω ότι εγώ φταίω. Φταίω, δεν φταίω, φταίω. Μόνο έτσι θα δοθεί η λύση. Θα ερηνεύσει κανείς, θα αποδειχθεί. Και από εκεί και μετά ο καθένας θα αποδειχθεί και θα πει «Κι εγώ φταίω, δεν θες μόνο εσύ». Βλέπεις ότι ο καθένας το αρχίζει με αυτοκριτική και αυτοέλεγχο και λέει ότι δεν φταίει μόνο ο ένας. Φταίω και εγώ, ο καθένας παίρνει τα δικά του κομματάκια της ευθύνης. Και όλοι τακτοποιούν. Και μάλιστα στην παραβολή του Ευαγγελίου που λέγει ο Χριστός μας εκεί ότι ο οικοδεσπότης αυτός ήταν βαθύπλουτος, φύτεψε αμπελώνα πολύ μεγάλο, τον περιέφραξε γύρω γύρω πολύ καλά, έκανε και πύργο για να κατοικούν μέσα, τον ασφάλισε μέσα, έκανε και λινό και πατητήρι να είναι όλα έτοιμα πανέτοιμα και περίμενε αυτή η ώρα για να πάρει το κρασί. Θα τους πλήρωνε κανονικά. Και αυτοί λειτουργήσαν πολύ διαφορετικά. Και μας είχαν και την ανέδεια να φωνέψουν και το μονογενή του Υιό, του οικοδεσπότου. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός ότι τώρα πια αν θα δει ο οικοδεσπότης, οπωσδήποτε θα τους βάλει στη φυλακή και θα τους τιμωρήσει. Τώρα τι τιμωρία θα είναι αυτό, δεν μας απασχολεί. Φυσικά αυτό είναι εφαρμογή στο Χριστό μας. Ότι ο ουράνιος πατέρας έστειλε τους προφήτες και γι' αυτό ονομάστηκαν οι παλιοί Ισραηλίτες προφητοκτών, σχεδόν τους πιο πλούς προφήτες που σε φώνευσαν. Άλλον τον ελιθοβόλησαν, άλλον τον έκαψαν, άλλον τον πριώνησαν. Οι περισσότεροι εφωνεύσαν προφητοκτών και το πιο μεγάλο προφήτη των προφητών του τι είπε πρώτο τον αποκεφάλισαν. Προφητοκτόνη. Και τον προφήτη των προφητών, τον βασιλέα της δόξης, τον εσάβρωσαν. Και θεοκτόνη. Και προφητοκτόνη και θεοκτόνη. Φανταστείτε εμάς τι μπορούμε να μας κάνουμε. Εάν τον Θεό εφώνευσαν τους προφήτες και δεν το ανακαλούν και δεν μετανοούν, τι μπορεί να γίνει στους ανθρώπους. Δηλαδή, τι μυαλά έχουν οι άνθρωποι και πώς σκέπτονται. Το πρόβλημα σήμερα είναι η ανομοιομορφία του τρόπου σκέψης. Διαφέρουμε στον τρόπο σκέψεως όσο ο ουρανός από τη γη. Και στους Ορθοδόξους και στους μη Ορθοδόξους. Αλλά όταν πάμε έξω από την Ορθοδοξία, Ο τρόπος σκέψεως πραγματικά είναι διαβολικός, πολύ διαβολικός και επικίνδυνος. Δηλαδή δεν αισθάνεσαι εμπιστοσύνη, κινδυνεύεις. Γι' αυτό λέγει έχεις κοσμάσει το λόγο σε ξένο σπίτι και να μην κοιμηθείς. Να προσέξεις, ούτε και να φας ούτε και να κοιμηθείς. Υπάρχει κίνδυνος. Σε όλους τους τομείς, όπου πάει το μυαλό σας υπάρχει κίνδυνος. Να προσέξεις πάρα πολύ καλά. Θα γνωρίζεις πολύ καλά τον άνθρωπο αυτόν και μετά. Βλέπετε, με απλές λέξεις οι πατέρες μας μας ασφάλιζαν όλους πολύ καλά για να μην πηγαίνει το μυαλό μας εκεί που θα θέλουμε και λέμε πως είμαστε πονηροί. Όχι. Τα πράγματα είναι πολύ τακτοποιημένα. Πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά την υπόθεση των ανθρώπων. Και επειδή δεν γνωρίζουμε, η ίδια προσευχή μας πληροφορεί και μας αποκαλύπτει. Υπάρχει το διαισθητικό της ψυχής, καταλάβατε. Ξέρω αν υπάρχει καμία ερώτηση, καμία απορία, έτσι, ίσως και καμία διαφωνία, καμιά άλλη θέση ίσως. Σε αυτά τα ελάχιστα που είπαμε έτσι τώρα.
Γέροντα, στην αρχή μιλήσατε για το αυτό θέμα της εσχατολογίας. Τελικά ανάσταση της σάρκαση ή αθανασία της ψυχής.
Ξαναπες το.
Ανάσταση της σάρκαση ή αθανασία της ψυχής.
Τι εννοείς δηλαδή.
Αυτό που λέω δεν
είναι ναι, εγώ κατάλαβα τι εννοείς, αλλά κάνω το πιο αναλυτικά. Δηλαδή, τη δευτέρα παρουσία εννοείς τι θα γίνει. Ένα από τα δύο θα γίνει, το ένα ή το άλλο.
Ένα ή το ένα ή το άλλο, αυτό.
Ο άνθρωπος είναι και τα δύο. Και τα δύο θα γίνουν. Και το σώμα θα αναστηθεί, η ψυχή είναι αθάνατη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν τίθεται θέμα αθανασίας ψυχής. Και το σώμα είναι αθάνατο. Ας το πούμε έτσι. Πεθαίνει, αλλά πάλι θα αναστηθεί. Είναι αθάνατο. Ο Θεός το αποφάσισε.
Δεν είναι λίγο άδικο.
Πώς?
Δεν είναι λίγο άδικο.
Δεν είναι άδικο, διότι όσο αφορά για την κόλαση, για τον παράδεισο, εντάξει είμαστε, δεν είναι. Δεν έχει κανείς παράπονο. Δηλαδή δεν νομίζω να μας πάει στο παράδεισο και να πούμε ότι Θεέ μου είσαι άδικος. Εγώ θα ήθελα στην κόλαση. Θα το πει κανείς αυτό? Όχι. Όλοι θέλουμε να πάμε στον παράδεισο. Επί της κολάσεως έχουμε λογισμούς όλοι μας, έτσι δεν είναι. Δεν θέλει κανένας, πολύ φυσικά. Και με το δίκαιό μας. Όμως θα πάνε περισσότεροι. Είπε ο Χριστός, είναι πλατεία η οδός και πολλοί δι' αυτής της ερχόμενης στην απώλεια και πολλοί στην εγκατεθλιμμένη οδός και πολλοί ελάχιστοι, σπανιότατοι που πηγαίνουν στον παράδεισο. Πλατεία οδός, στενή οδός. Με αυτή την παραβολή και με τα διαφορετικά νούμερα μας ρύθμισε περίπου κατά προσέγγιση τον αριθμό, σε σωσμένο και μη σε σωσμένο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι στον αριθμό, το πρόβλημα είναι στην ερμηνεία της κολάσεως, ότι ο Χριστός δεν κολλάζει κανέναν. Υπάρχει κόλασης, αιωνία κόλασης, αλλά ο Χριστός δεν κολλάζει αιωνίως κανέναν. Εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι αν κόλαζε ο Χριστός θα ήταν επάπειρο κακός. Εάν μας κόλαζε ο Χριστός θα λέγαμε εντάξει, κάναμε τα μαθήματά μας, πήγαμε στην κόλαση δικαίως. Εντάξει, δικαίως. Μπήκαμε στην κόλαση. Τώρα έτσι θα πάει για πάντοτε. Εσείς στον παράδεισο και εμείς στην κόλαση. Έτσι θα πάει για πάντοτε. Μα το αντέχεις Θεέ μου. Τι Θεός είσαι. Εάν μας κόλαζε ο Θεός λέγω. Καταλάβατε πως μπαίνει το πρόβλημα. Δηλαδή εσύ είσαι ευχαριστημένος που μας έκανες. Καλύτερα δεν μας έκανες. Να μας έπαιρνες σε μια κατάσταση να μας πήγαινε στον παράδεισο. Τώρα που κάνουμε φταίμε εμείς. Εντάξει, το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί πέρα. Ότι τώρα που μας κόλλασες αιωνίως, θα είσαι ευχαριστημένος που είμαστε τόσοι πολλοί και μας κόλλασες αιωνίως. Και είσαι τώρα εσύ καλός Θεός. Ε, ποτέ. Ποτέ. Πρώτος εγώ θα το λέω. Ποτέ. Τώρα όμως η αλήθεια είναι αλλιώς. Ότι ο Χριστός δεν κολλάζει κανέναν. Ο Χριστός μόνο σώζει και αγιάζει και θεώνει. Τότε με την κολλάζει τι γίνεται. Ο άνθρωπος μόνος του αυτοκολλάζεται. Γι' αυτό ο κολλασμένος δεν θα κατηγορήσει ποτέ τον Χριστό, ούτε και τον διάβολο, αλλά μόνο τον εαυτό του. Και θα λέγει, φταίω για όλα που ήταν εύκολη η σωτηρία και εγώ δεν μετανόησα. Ήταν εύκολη, δεν ήταν δύσκολη, Δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ σκάψιμο ούτε πολύ όργωμα να πω την αμαρτία μου, μόνο να την πω και να συγχωρηθώ. Φανταστείτε να μου το λέγει ο Θεός με την εξομολόγηση, θα κόψουμε και ένα μισό δαχτυλάκι. Ή να το σπάσουμε έτσι ανάπερα. Έτσι, για να πονέσουμε. Τι θα κάνουμε. Εθυμίστε εκεί στην παραβολή που έλεγε ένας γέροντας, υπήρχε ένας βασιλιάς και βαθύπλωτος και πολύ ελλήν. Και μετά από χρόνια απέκτησε και ένα αγοράκι. Το αγοράκι ήταν πολύ μικρό, κάτω το 10. Και πέθανε ο βασιλιάς. Και ο κόσμος ήταν στεναχωρημένος. Και ήρθε και ένας πολύ σπουδαίος γέροντας και του λέγει: ξέρω ένα φάρμακο, βασιλιά μου, που άμα σου το δώσω θα γίνεις καλά. Και ήταν αυτός άγιος άνθρωπος. Λέγει: ναι, αλλά το φάρμακο το έχει ο γιος σου. Ο γιος μου, μα δεν είναι μικρό παιδάκι, είναι. Τον καλεί το παιδί του. Ελά εδώ παιδάκι μου, τι θα πει ο γέροντας να μου δώσει το φάρμακο. Λέει: για να ακούσω. Θα σου σπάσω το μικρό δαχτυλάκι, ανάποδα. Θα καθίσεις, δεν είναι. Όχι, δεν καθίσω. Θα στο σπάσω καλά-καλά και θα το κόψω για να πάρω το αίμα από εκείνο το σπασμένο, τραυματισμένο δαχτυλάκι, να βάλω μερικές σταγόνες αίμα, θα βάλω εκεί κάτι άλλο πραγματάκι να το δώσω στον παπά σου από εκεί να γίνει καλά. Άκου εδώ, του λέει, αγρίευσε το παιδί. Δεν είμαι τελώς και παλαβός. Αν εσύ είσαι, δικαίωμα σου. Εγώ δεν είμαι, λέει, τέτοιο πράγμα. Κι ας πεθάνει, λέει ο παπάς. Άκου εδώ να δεις, πας το δαχτυλάκι μου εγώ. Όταν άκουσε ο πατέρας αυτά τα λόγια, έμεινε άφωνος. Κέρινος έγινε. Του λέει ο γέροντας, πες το παιδί σου να πάει μέσα, πήγε. Του λέει, βασιλιά μου, με το τεστ που σου έκανα, γιατί αυτό δεν ήταν αληθινό, ας σου έκανα τεστ. Πρόσεξε καλά, του λέει, σε ποιον θα αφήσεις το θρόνο. Κοίταξε ότι κατά βάθος δεν είναι δικό σου ο γιος σου, δεν σε αγαπάει. Ούτε το δαχτυλάκι το θυσιάζει. Εσύ πεθαίνεις. Εδώ είναι μικρό δαχτυλάκι, ένα κούμπατα και ένα ίχνος. Τίποτα, τίποτα, λέει. Πρόσεξε καλά ποιοι σε πλησιάζουν και ποιοι είναι οι πραγματικά δικοί σου. Με το τεστ που σου έκανα, σου άνοιξε τα μάτια, λέει, βασιλιά μου, αν και είσαι βασιλιάς. Ο πατέρας όμως θα λέγαμε του έθνους ότι πρόσεξε, ακόμη και η δική σου δεν είναι δική σου. Φαντάσου η άλλη. Έτσι δεν είναι. Τι κρύβει ο άνθρωπος. Πρέπει να γίνει κανονική δοκιμή. Και ο Θεός τα κανονίζει έτσι τα πράγματα, να ξέρω ποιοι είναι οι μέτροι και ποιοι είναι οι άλλοι. Μεγάλα πράγματα στη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν το σώμα μας, επειδή είναι χώμα, χώμα και δεν διαφωνεί κανείς, και μάλιστα δεν είναι τυχαία σύστασης και υφής χώματος, λέγεται πυλός. Έχουμε πολλών ειδών, έχουμε και το κοκκινό χώμα, έχουμε και το γρανίτι και τον κάτσικα, έχουμε και το ασβέστη, έχουμε και το μάρμον, έχουμε και, και την άμμο, οτιδήποτε να είναι, δεν είναι. Ο πυλός είναι σαν πλαστελίνη μαλακός, δεν είναι. Μικρή το κάναμε, σαν τεχνιδάκι, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό το πυλό το μπαίνει ο κεραμές και τον πλάθη και το κάνει ένα κεράμιο, μετά το ψήνει και είναι έτοιμη η λαγίνα. Έτσι δεν είναι, αιώνες τώρα, μέχρι σήμερα το κάνανε. Εκ του πυλού. Δεν μπορείς να πάρεις τυχαίο χώμα από το χωράφι σου, δεν είναι, και να κάνεις κεραμίδα. Μπορείς, όχι. Ειδικό κόκκινο, κοκκινό χώμα θα το κάνεις, να κάνεις ντούβλο, κεραμίδα. Να κάνεις, ας πούμε, τις θερμάτες που θα βάλουμε με πυρότουβλα. Αυτό είναι κοκκινό χώμα. Ο πυλός είναι πάλι για άλλες δουλειές. Λοιπόν, εκ του πυλού, αφού έκανε το χώμα τον πλανήτη Γη, πήρε εκ του πυλού, που τελικά ο πυλός είναι σαν ποιότητα χώματος το ανώτατο του κατωτάτου. Το χώμα είναι το κατώτατο από όλα τα υλικά. Το ανώτατο από το κατώτατο, ο πυλός από εκεί πήρε και μας έκανε χώμα, μας έκανε σώμα. Επειδή όμως με έναν τρόπο πνευματικό μας έπλασε με τα χεράκια του, αυτό το χώμα, σώμα, αγιάστηκε. Και τα ζώα είναι χώμα, αλλά δεν είναι αγιασμένα. Πώς το ξέρουμε? Γιατί ο Θεός διατάζει την γη αυτομάτως να παράγει ένα αρνάκι ζωντανό και να αρχίσει να φωνάζει μπε. Αμέσως η γη έβγαλε προβατάκια και αρχίσαν και φωνάζαν και μιλάζαν. Ο άνθρωπος δεν έγινε έξω. Θα μπορούσε να πει να βγάλει η γη άνθρωπο. Και έβγαλε η γη τον Αδάμ. Να βγάλει και ένα ακόμη. Βγήκε η Εύα. Όχι έτσι. Παίρνει ο ίδιος χώμα, το πλάθι, και το πλάσιμο δεν είναι τυχαίο βάζο. Όταν έχουμε 10 εκατομμύρια κύτταρα στο μάτι, όλα αυτά τα έκανε ένα Χριστός. Φανταστείτε αλλού τι γίνεται. Όχι μόνο στον αριθμό των κυττάρων, αλλά και στη σύνθεση και στη λειτουργία. Όλος αυτός ο χημικός μεταβολισμός που ξέρουν οι γιατροί μας, είναι ένα σύλληπτο πράγμα στη γνώση του Θεού. Και δεν τα ξέρουν όλα τα μυστικά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο Θεός τα κατέχει όλα. Όλα αυτά τα έκανε τόσο εύκολα και απλά. Επομένως αυτό το σώμα είναι αγιασμένο, επειδή είναι θεόπιστο. Και δεν τράπηκε ο ίδιος ο Θεός σαρκούμενος να πάρει το ίδιο χώμα, την ίδια ζύμη που έχουμε κι εμείς. Το σώμα του είναι χώμα. Ήταν της μητέρας του, της γιαγιάς του, της παραγιαγιάς του, της θεύσης του εδώ. Το χώμα. Νεαλόμαστε επειδή το θέωσε κατά φύση και το έκανε Θεό. Εμάς κατά χάρη. Ό,τι είμαι κατά φύση, εσείς κατά χάρη. Εγώ πλανήτης αυτόφωτος, εσείς ετερόφωτοι πλανήτες, αλλά θα λάμπετε όπως και εγώ. Μόνο που θα έχει το φως από μένα, δάνειο. Αλλά θα λάμπετε ίσια. Και εγώ χιλιάρα λάμπα και εσείς χιλιάρα λάμπα. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή η τιμή είναι ίση. Απλώς θα γνωρίζουμε πως αυτός είναι ο αυθέντης, ο δημιουργός και εμείς είναι τα δημιουργήματα. Δηλαδή βασιλεύς και ο ένας, βασιλεύς και ο άλλος. Αλλά εκ του βασιλέως εστεφανουμένος βασιλεύς ο άνθρωπος. Δεν έγινε από μόνος του. Γι' αυτό εάν το λησμονήσει αμέσως εκπίπτει τη θέσεως. Όπως έγινε και ο Αρχάγγελος, Θεοσφόρος και ξέχασε την εξουσία και τη θέση που είχε και τον δημιουργό και ξέπεσε. Έτσι συμβαίνει σε εμάς. Μόλις ξεχάσουμε την πηγή μας στο Χριστό και την αποστολή μας και την κατάληξή μας στο Χριστό και πώς πρέπει να ζήσουμε εν Χριστό, αρχίζουμε και παίρνουμε ανάποδες τροφές, παλαβές. Και να τα αμαρτήματα που έχει συνέχεια. Πρώτα βομβαρδιζόμαστε με ασταμάτητους λογισμούς. Και τι δεν σκεφτόμαστε. Και τι θα κάνουμε τώρα. Πώς θα σταματήσουμε τον βομβαρδισμό των λογισμών. Βροχή ασταμάτητη. Μέχρι να αλλάξει το μυαλό μας. Μέχρι να τα βροδείξουμε, που έλεγε ένας γέροντας. Είναι ασύλληπτο εάν δεν μάθουμε την τέχνη της προσευχής να αποφύγουμε τους λογισμούς. Ο λογισμός τον άνθρωπο θα τον πεθάνει, θα τον τρελάνει στο τέλος. Γι' αυτό μερικοί παθαίνουν πρόβλημα πολύ μεγάλο διανοητικό, διότι από τον βομβαρδισμό των λογισμών κάπου δεν αντέχουμε. Κουράζουμε. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Το παράδοξο είναι ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν διδάσκουν την τέχνη της προσευχής για να αντέξουν στον βομβαρδισμό των λογισμών. Αυτό είναι το παράδοξο. Δηλαδή δεν είναι περίεργο εχθρός να πολεμεί, τη δουλειά του κάνει. Μια χαρά την κάνει, τέλειος, άριστα παίρνει. Εμείς δεν κάνουμε τη δική μας δουλειά τέλεια. Το πρόβλημα είναι σε εμάς. Και οι πατέρες μας δίδαξαν ότι θα πρέπει να κάνουμε χρήση των όπλων μας για να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Και έτσι λοιπόν και το σώμα θα αναστηθεί και η ψυχή θα αναστηθεί, διότι με τις συνεχείς θείες κοινωνίες ο άνθρωπος έχει ζωή αιώνιο μέσα του. Και εγώ αναστήσω αυτό. Για το σώμα του, η ψυχή υπάρχει, δεν χρειάζεται να αναστηθεί. Ενδιασχάτη ημέρα. Και οι δίκαιοι θα αναστηθούν και οι αμαρτωλοί. Αυτό δεν το αμφισβητούμε. Και όσοι δεν το πιστεύουν και το αμφισβητήσαν, θα το βιώσουν. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Εδώ έχω γνωρίσει άνθρωπο πολύ αμαρτωλό, ο οποίος όχι μόνο ήταν αδιάφορος, άθεος, αλλά και πολέμιος. Δηλαδή πολεμούσε τους πιστούς απλούς ανθρώπους. Έως τότε έφυγε ένα ράπισμα από κάποιον άγγελο και μπήκε στη θέση του. Φοβερό πράγμα είναι. Το στόμα του είχε φτάσει στα αυτή του, παρακαλώ. Ράπισμα κανονικό. Το στόμα του είχε πάει στα αυτή του εδώ πέρα. Πώς να μιλήσει, πω. Ήταν και ας πούμε έμορφος, αυτά τα πάλαβα που θέλει. Το είχε και δύσμοβος, ήταν και γιατρός, κορυφαίος χειρουργός και το άρχισε στο λινάκι να ζήσει. Λοιπόν τώρα πιστεύεις, μόνο λέει, τότε τι θα κάνουμε. Πώς θα επανέλθεις, δεν επανέλθει. Κάτι έγινε, έτσι πέθανε. Φοβερό πράγμα είναι. Βέβαια ο Χριστός, επειδή είχε κάνει ελεημοσύνη, τον οικονόμησε έτσι με ένα παιδαγωγικό τρόπο να τον σώσει. Φαίνεται δεν είχε βάλει μυαλό με άλλα πράγματα και έπρεπε να πάρει αυτό το κανόνα. Ναι, αλλά αυτό είναι ακραίο πράγμα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο να πάθουμε, λέω γενικά τώρα, για να πιστέψουμε ότι αυτά είναι όλα αληθινά. Και δεν είναι απλώς έτσι να περνάμε την ώρα μας, έτσι να οικονομούμε τον εαυτό μας, τα συναισθήματά μας. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, τέλος πάντων, ό,τι και να είναι. Όχι έτσι. Τουλάχιστον η Ορθοδοξία μας ασφαλίζει στο αταλάντισο της πίστεως. Είναι η μόνη πίστης που δεν σαλεύει με τίποτα. Όλοι οι άλλες θρησκείες θέλετε σαλεύουν πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι που είναι άθεοι μουσουλμάνοι. Οι Τούρκοι είναι άθεοι, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Τι είσαι μουσουλμάνος, τι εννοείς, όπως εννοείς λέει εσύ. Φοβερό πράγμα είναι. Ίσως μερικοί ελάχιστα, μεν εντάξει, θρησκευόμενοι κατά αυτούς. Πόσοι Εβραίοι είναι και αυτοί άπιστοι, ούτε το Μωυσή πιστεύουν, γιατί αν το πιστεύουν θα εφαρμόζουν και τον νόμο. Ειδικά στο ουφωνεύσεις και το να μην ζηφυλάργυρος, εντάξει, παραβιάζεις ασέλιστες. Επομένως, τι σημαίνει να είσαι Εβραίος και να πιστεύεις στο μωσαϊκό νόμο, μας δουλεύεις δηλαδή. Κάνεις υπακούει να εφαρμόσεις τον νόμο και να μην λες λόγια. Όταν δεν εφαρμόζεις, δεν πιστεύεις.
Για το ου ποιήσεις είδωλα για μας δεν ισχύει αυτό.
Εμείς δεν κάνουμε είδωλα. Η Ορθοδοξία δεν έχει είδωλα. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν είδωλα, τα γάλματα. Είδωλο...
Και παραστάσεις, τις ζωγραφίες.
Όχι, όχι. Είδωλο είναι το τρισδιάστατο. Είδωλο είναι ένα που έχει μήκος το πιάτης. Τρισδιάστατο. Εδώ όταν ο Χριστός πήγαινε να σταυρωθεί και περνούσε από την οδό του μαρτυρίου, εδώ είναι ο Αναστάσιος, λίγο πιο κάτω, νότιο, δυτικά είναι το Πρετόριο που ήταν ο Πιλάτος και δυτικά είναι ο Γολγοθάς και η Ανάθεση. Καταλάβατε, προς τον Αναστάσιο πηγαίνουμε. Και πέρασε στον οδό του μαρτυρίου, σε μια στιγμή που γονάτισε, ήρθε μια κοπελίτσα που την είχε κάνει καλά ο Χριστός μας, η Αγία Βερονίκη, που ήταν η μωρούσα, 12 ετής. Και το σκούπισε με μια πετσιτούλα το πρόσωπό του που ήταν ιδρωμένο και αιματωμένο. Ο Χριστός την είδε, τη γνώρισε και αφέθηκε. Το σκούπισε και οι άλλοι, δεν ξέρω πώς την αφήσαν έτσι, τη συμπάθησαν. Δηλαδή αυτή τη σκηνή την πραγματικά στοργική την αφήσανε. Άλλωστε θα αποπέμπανε. Το σκούπισε καλά-καλά και πήγε στην ακρούλα. Όταν προχώρησε η Λιτανία και πήγε προς τον Γολγοθά και ανοίγει την πεζούτα, βλέπει ότι αποτυπώθηκε τέλεια η εικόνα του Χριστού στο μανδύλιο. Είναι η αχυροποίητος εικόνα του Αγίου Μανδυλίου. Από εδώ εγκαινιάζεται η εικόνα ότι ο Χριστός ευλογεί αυτό το πράγμα. Όχι όμως το είδωλο της εικόνας.
Οι Καθολικοί δεν έχουν αυτά τα...
Συνήθως έχουν αγάλματα. Έχουν και εικόνες, αλλά οι εικόνες δεν είναι, ας πούμε, Βυζαντινές και λοιπά, έχουν και καλύτερα. Η Ορθοδοξία όμως δεν στηρίζεται ούτε στις εικόνες, ούτε σε αυτά τα πράγματα. Είναι πνευματική πίστη και χωρίς εικόνες μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πας κάπου στο βουνό να έχεις και εικόνα να προσευχηθείς. Είναι πνεύμα Θεός και κατευθείαν επικοινωνείς με τον Θεό χωρίς μεσάζοντα. Δεν χρειάζεται τίποτα, έτσι δεν είναι. Εάν έχεις και εικόνα, καλό είναι και αυτό. Έχω τη μαμά μου. Όταν έχω και τη φωτογραφία της μαμάς μου, και αυτό καλό είναι, δεν είναι. Αλλά η φωτογραφία δεν είναι η μαμά μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά εικονίζει τη μητέρα μου. Επειδή την εικονίζει, το σέβομαι. Μπορεί να είναι χαρτάκι, αλλά αν είναι βέβαια και η μοναδική εικόνα, το μοναδικό χαρτάκι, τότε νομίζω έχει μεγάλη αξία. Το κοιτάζεις, μην το χάσεις, γιατί είναι το μοναδικό. Δηλαδή από το αγαπημένο πρόσωπο, και αυτό το ευτελέστατο χαρτάκι παίρνει κάποια αξία. Στα συνέστημα δεν είναι. Αμέσως σε κάνει αναγωγή στο πρωτότυπο. Δεν μπορεί να πεις ότι χαρτάκι είναι καμιά αντίληψη, αλλά η μητέρα μου δεν είναι χαρτάκι. Η μητέρα μου είναι η μητέρα μου. Αλλά εικονίζει, έχει προβεβλημένη τη μορφή της μητέρας μου. Του πατέρα μου, του αδελφού μου, της γιαγιάς μου. Αγαπημένο πρόσωπο που υπάρχει. Δεν θα τιμήσω το χαρτάκι όπως τιμώ την πραγματική μου μητέρα. Έτσι είναι. Γι' αυτό η Ορθοδοξία στηρίζεται αυτό που είπε ο Χριστός, ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Παντού μπορούμε να προσευχόμαστε στον Χριστό κατευθείαν και κυρίως διανοητικά, εσωτερικά μέσα στην καρδιά μας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Χριστό. Δεν θα συναντήσουμε σε κάποιο ναό με εκκλησίες και εικόνες, θα συναντήσουμε μέσα, ποτέ έξω. Εάν δεν το συναντήσουμε μέσα, έξω δεν θα το γνωρίσουμε πουθενά. Ο Χριστός πάντοτε αποκαλύπτεται έντοθεν, ποτέ έξωθεν. Πρώτα έντοθεν και μετά εξωτερικά. Όπως έλεγε ένας γέροντας, λέει, όταν πάμε μέσα θα τον δούμε. Από εδώ θα τον δούμε, όχι εκεί πάνω. Γιατί δεν θα ανεβώ κάπου ψηλά, ψηλά να τον δω. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πανταχού πάνω. Ο Θεός δεν είναι ούτε πάνω ούτε κάτω. Παντού είναι ο Θεός. Αν εδώ δεν τον βλέπω, πουθενά δεν τον δω. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι κάποιο υλικό. Ας πούμε και πάνω τώρα είναι ο φως. Πρέπει να ανεβώ επάνω για να δω τι γίνεται. Υπάρχει ένα βιβλίο ή δεν υπάρχει ένα βιβλίο. Εντάξει, υπάρχει ένα βιβλίο. Τελείωσε το θέμα. Υπάρχει κάποια εικόνα, υπάρχει κάποια εικόνα. Δεν είναι έτσι ο Χριστός να ανεβώ στον παράδεισο για να τον δω. Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν και πάντοτε είναι ακίνητος. Δεν μετακινείται. Όπου είναι παντού ο Χριστός και πάνω και κάτω και στην κόλαση και παντού ο Χριστός είναι. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι να ανεβώ ή να κατεβώ, είναι να εισέλθω μέσα μου για να τον γνωρίσω και να τον δω. Γι' αυτό γίνεται αυτοκριτική και ενδοσκόπηση στο μέσα μας κόσμο, στην ψυχή μας. Γι' αυτό οι πατέρες, ας πούμε, μας διδάσκουν και μας συνιστούν με τη μερά προσευχή, σιγά σιγά αρχίζει και καθαρίζει ο στάβλος μας, που είναι η ψυχή μας. Κλαδεύονται λογισμοί, οι βλαπτικοί, οι περιττοί, ακόμη και οι καλοί. Και τελικά μένουν οι αγιασμένοι λογισμοί, του οποίου συνεργαζόμαστε για τον Χριστό, για να τον γνωρίσουμε. Και όπου φτάσουμε. Είναι μια μονομαχία ισόβιος. Δεν μπορεί να κουραστεί κανείς και να καταθέσει τα όπλα της προσευχής, γιατί μετά αρχίζει και χάνει το έδαφος, τον εχθρό, γιατί ο Χριστός τον εξουσιάζει μετά. Βλέπετε, όσο έχουμε τη μνήμη του Χριστού, έχουμε το πάνω χέρι, είμαστε επιπλέον. Άμα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τον Χριστό, τι σκεφτόμαστε? Εγώ το σκεφτόμαστε. Αυτό που σκεφτόμαστε δεν είναι Χριστός, είναι κάτω από τη βάση, είμαστε κάτω από τη βάση. Και άμα το συνηθίσουμε, στο τέλος θα είμαστε συνεχώς κάτω από τη βάση. Υπάρχει Χριστός, υπάρχει, αλλά πότε να το σκεφτώ, λέει. Να το σκεφτώ. Ναι, αλλά έτσι συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε τόσα άλλα πράγματα, να περνάω χρόνος με τόσα άλλα πράγματα, προσευχή. Δεν έχω χρόνο. Γι' αυτό έχουμε χρόνο, για εκείνο έχουμε χρόνο, για εκείνο έχουμε χρόνο, για εκείνο έχουμε χρόνο. Μου έλεγε ένας βουλευτής, λέει, για Ευαγγέλιο δεν έχω χρόνο να διαβάσω, γιατί για να διαβάσω τις Ευθύνες όλες πρέπει να περάσουν 4-5 ώρες. Πρέπει να δω τι γράφει αυτή, τι γράφει εκείνη, τι γράφει η άλλη. Ίσως τις παίρνω και δωρεάν, τέλος πάντων. Να, ολόκληρο πάθος. Αυτά τα σκύβολα του κόσμου, δηλαδή, τι γράφει ο άλλος, για το ίδιο πράγμα ανοίγεται θέσεις. Δηλαδή και ήδη δεν πιστεύω σε αυτά που γράφω, αλλά τέλος πάντων έτσι να περάσει η ώρα μας. Να σκοτώσουμε τον χρόνο, σας γίνει κανένα αφαιρείο χρόνος. Και λέω, μα πότε θα καταλάβουν ότι ο χρόνος είναι τόσο πολυτιμότατος, που δεν ζούμε για να ασχολούμεθα με τέτοια πράγματα. Είτε τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε, ουδόλως μας βοηθούν και ούτε θεωρούμε ότι είμαστε μορφωμένοι αμόρφωτοι, ότι ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Αυτά που πρέπει να ξέρουμε, είμαστε οι έξυπνοι, τελείως. Αρκεί να τα εφαρμόζουμε.
Να ρωτήσω και εγώ κάτι, Πάτε.
Βεβαίως.
Πιάνουμε από αυτό που είπατε στην αρχή της συζήτησης που κάναμε. Σχετικά, παραδείγματος χάρη, με την θεωρία του Δαρβίν που θέλουν να βάλουν πάλι στα σχολεία τους οι Αμερικανοί, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι εκτός άλλα, δηλαδή, μας μαστιγώνουμε. Έχει λέει δύο πράγματα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
Εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο, τον νόμο του Χριστού μας, στη γλώσσα μας, στη μητρική. Έχουν τους πατέρες μας, έχουμε πηξίδες και βακτηρίες, έχουμε οδοδείκτη. Δεν είμαστε απολωλό τα πρόβατα, είμαστε πλήρεις. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Δηλαδή δεν περιμένουμε από κάπου, κατέχουμε την αλήθεια, είναι αποκαλυμμένη αλήθεια. Και μάλιστα 2.000 χρόνια, όχι τώρα.
Υπάρχει πίεση.
άλλο πράγμα λέγω, ότι εμείς κατέχουμε αυτό που θέλουμε να ξέρουμε, το κατέχουμε. Θα το εφαρμόσουμε, θα το βιώσουμε και είπαστε εντάξει. Δεν χρειαζόμαστε να μάθουμε κάποια γνώση για να δούμε από πού καταγόμαστε. Μας απασχολεί πού πηγαίνουμε όταν πεθάνουμε. Στον Χριστό. Εκεί είναι το θέμα. Με τον Χριστό έχουμε να κάνουμε. Γιατί ο Χριστός ήλθε. Δεν πήρε μια από κανένα καινούργιο μεσιά όπως οι Εβραίοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το αν κατηγόνται από τον Ραβίνο, από τον Πίθηκο, από τον Ροκατάνο, από τον Χεμπατζή. Είναι κάτι πολύ έτσι, δηλαδή ανιαρό πράγμα είναι. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο σύγχρονος άνθρωπος ασχολείται με τέτοια πράγματα. Γιατί ο νους δεν είναι φωτισμένος από το Πνεύμα το Άγιο. Και ο φώτισος νους με τέτοια ασχολείται. Και σας είπα το λόγο γιατί. Γιατί τους βολεύει να κατάγονται από τον Πίθηκο. Τους βολεύει. Τι τους βολεύει δηλαδή. Στον τρόπο του ιδιωτικού που ζουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Δεν ξέρω τι κάνουν.
Ξέρουν τι κάνουν. Δεν κάνει βλάκα. Όχι. Μια χαρά είναι όλοι τους. Αλλά τους βολεύει για να βολεύουν τον λογισμό τους. Γιατί όταν κατάγεσαι από τον Θεό και πηγαίνεις στον Χριστό, ο λογισμός χτυπάει άσχημα μέσα. Η συνείδηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εμείς πρέπει να έχουμε ευαίσθητη συνείδηση. Αλίμον αν αρχίσει και το αυτή και δεν ακούει τους μικρούς ήχους του ελέγχου της συνειδήσεως και έχουμε πνευματική παρηχοή, γι' αυτό είπε ο Χριστός ο έχων ότα ακούει να ακουέτο. Δεν είπε ο έχων ότα ακουέτο, αυτός που έχει αυτιά που ακούνε λόγω Θεού για σωτηρία, ας ακούσει. Μιλεί για τα μέσα ότα, για τα μέσα αυτιά, όχι τα εξωτερικά. Έχουμε κάποιο κουφό και κάποιο διβλό εξωτερικά, για τα σωματικά δεν είναι. Αυτός μπορεί να ακούει και από μέσα, μπορεί να βλέπει και από μέσα τον Χριστό. Δεν χάνει τίποτα. Εγώ χάνω που ούτε ακούω ούτε βλέπω. Λάβετε ποια είναι η διαφορά. Είχα γνωρίσει έναν γέροντα που ήταν τυφλός και λεγόταν Σίμων Αρβανίτης. Ένας από τους τελευταίους δηλαδή. Για πολύ λίγο, μερικές φορές. Και μου είχε πει μια λεπτομέρεια. Είχα βάλει ένα βάζο λουλούδια στην Παναγία και αυτά είχαν μαραθεί. Καθώς πλησίαζε λέει, κοίταξε να σου πω, λέει, είσαι και εκκλησιαστικός, λέει, είναι ντροπή τα μαραμένα λουλούδια να παραμένουν στην Παναγία. Πρέπει να είναι φρέσκα. Σύξυλος. Δεν είναι δυνατό. Δεν είναι δυνατό. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Εγώ τα βλέπα για καλά λουλούδια. Μετά τα προσέχω, πραγματικά είχαν στραγγίσει. Είναι δυνατόν. Δηλαδή τα μάτια της ψυχής βλέπανε μια άλλη διάσταση. Και βλέπανε λεπτομέρειες. Βέβαια, πώς βλέπω, δηλαδή τον πληροφορεί ο Θεός για αυτό το πράγμα, επειδή πιστεύει και αγαπάει την Παναγία, τον πληροφόρησε η Παναγία ότι κάτι δεν πάει καλά στην υπόθεση αυτή. Έχει ανάγκη από λουλούδια? Όχι. Εγώ έχω ανάγκη από λουλούδια. Δηλαδή, εγώ προσκομίζω στα λουλούδια, εγώ οφείλω, όχι η Παναγία. Αλλά βάζοντας μαραμένα λουλούδια ή έχοντας μαραμένα λουλούδια, τον εαυτό μου τον υποτιμώ ότι είμαι αδιάκριτος και αμελής. Είπε κάποιος να σου βάλω τότε η Παναγία πλαστικά λουλούδια, ωραιότατα, από την Κίνα, τα τελειοαυτέρα. Που θα είναι λουλούδια, να μην παράγει. Αλλά η απάντηση είναι αμέσως ότι ο Θεός δεν θέλει νεκρά πράγματα και έργα χειρών ανθρώπων, θέλει έργα χειρών δικών του. Καλύτερα ξεραμένο λουλουδάκι του αγρού, έτσι δεν είναι, που το έκανε ο Χριστός, ο Χριστός όμως, όχι εγώ. Ή μη βάλει μου καθόλου, όχι ψεύτικα και νεκρά. Φανταστείτε ένα σπίτι που είναι γεμάτο από λουλούδια πλαστικά. Πλαστικά όμως, ε. Πω. Και βάλουμε μέσα τις μέλισσες, θα πεθάνουν. Λέει, εδώ μας κοροδεύουν αυτοί, λέει. Δεν μπορούμε να κάνουμε μέλι. Δεν καταλαβαίνω πως είναι αυτά νεκρά. Ούτε δηλαδή νεκρά. Ένα ζωντανό λουλούδι δεν υπάρχει. Να πάρω την έκταρ. Δεν υπάρχει τίποτα. Πώς ζουν αυτοί οι νεκροί με τα νεκρά. Πώς κοροδεύουν τα μάτια τους δηλαδή. Γιατί. Βάζουν και στους τάφους ψεύτικα λουλούδια, πλαστικά, να μορφύνουν τι δηλαδή. Μην βάζεις. Βάλε ένα βασιλικό, φτάνει. Απλά πραγματάκια. Δεν το κάνουμε κήπο. Απλά πραγματάκια. Διότι είναι από το Θεό, έχει μια σφραγίδα θεϊκή. Αν το παρακολουθήσουμε πιο κοντά και πιο βαθιά και με προσευχή, έχει κάποια λαλιά, κάποια συχνότητα, και αν εναρμονιστούμε την ακούμε. Και τι λέει αυτό? Το Θεό δοξάζει. Το κάθε δημιούργημα το Θεό δημιουργεί, δοξάζει, το δημιουργό. Δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν ασχολείται το δημιούργημα με εμάς, με τον δημιουργό ασχολείται. Και αυτό οπωσδήποτε αν το αντιληφθούμε, εμείς οφειλούμε θα πάρα πολύ, γιατί δυναμώνει η πίστη μας. Αθανάσιο, κάνει και εσύ μια ερώτηση. Εσύ τα ξέρεις όλα, ε. Πω, πω, πω. Τότε να σταματήσουμε εδώ, να μην σας χωράσουμε περισσότερο. Αν υπάρχει καμιά άλλη ερώτηση έτσι ή κανένα άλλο θέμα ίσως. Λεόντιος, θα έχει τίποτα να πει? Ούτε εσύ? Πω, 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 πού πέσαμε? Όλα τα ξέρουμε. Ε? Γέροντάς ο Αββάς Νικόλαος, ο Αντιοχές, ο προσήλυτος, ήταν στους 7 διακόνους αυτός. Αυτός βαπτίστηκε, ήταν εθνικός και εντάχθηκε στην κατηγορία των χριστιανών και τον πήρανε οι χριστιανοί και τον κάνανε έναν από τους 7 διακόνους, δεν είναι. Μετά πλανήθηκε και έγινε αιρεσιάρχης και αρχηγός των Νικολαϊτών, εκ του ονόματός του. Τι πρεσβεύανε? Όπως οι αρχαίοι επικούροι, όχι στοικοί, οι επικούροι. Δηλαδή, ζω για τις ειδονές, τίποτα άλλο. Ήρθα γεννηθώ για τις ειδονές. Ο άνθρωπος τρώει τις ειδονές. Πίνει τις ειδονές, πεθαίνει τις ειδονές και εξαφανίζεται. Αλίμον αν δεν ζούμε για τις ειδονές. Θεοποιήσαμε τις ειδονές της άρτας. Νικολαϊτισμός. Και αυτό διδάσκεται σκληρά. Οι άνθρωποι που το πιστεύουν και το ζουν είναι πλανημένοι και δαιμονισμένοι στους χρόνους. Θέλουν, δεν θέλουν, δεν μπορούν να φύγουν από εκεί πέρα. Έτσι θα ζήσουν. Τελείωσε το θέμα. Τελείω και πάμε. Όταν μπει το δαιμόνι της πλάνης στο μυαλό. Αυτό ισχύει για κάθε αμαρτία. Αλλά αυτό το αμάρτημα είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή κατά βάθος είναι ότι κανείς θέλει να ζήσει και να κάνει το δικό του χωρίς μετάνοια. Και να πάει και στον παράδεισο. Δεν βγαίνει μαζί. Δηλαδή θέλω να πάω στον παράδεισο χωρίς σταύρωση. Μα ο Χριστός σταυρώθηκε και τάφηκε και ρωθήθηκε. Εάν δεν σταυρωθείς, δεν θα πεθάνεις. Δεν θα ταφείς. Και αν δεν ταφείς, δεν θα αναστηθείς. Αυτά πηγαίνουν μαζί. Το σιτάρι λέει ο Χριστός, αν δεν το φυτέψω στη γη και δεν θα πεις και δεν λιώσει, δεν παράγει στάχη. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να παράγει στάχη. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να πεθάνει για να στηθεί και να πολλαπλασιαστεί. Αλλά εδώ όταν λέμε να πεθάνει δεν μπορεί να εξαφανιστεί, να θυσιαστεί, οπότε ζει πάλι. Οι Άγιοι δεν είναι στη ζωή. Αυτή είναι στο όντως ζωή. Εμείς να δούμε που θα πάμε. Θα πάμε και εμείς κοντά τους. Το πρόβλημα είναι σε εμάς, δεν είναι σε αυτούς. Δηλαδή αυτοί είναι οι πραγματικά ζωντανοί και εμείς είμαστε οι υποψήφοι ζωντανοί. Εκολαπτώματα, για την αιωνιότητα μιλάω. Δηλαδή αυτός ο κόσμος είναι όπως μια μήτρα. Πώς είναι όλα τα παιδάκια στην κοιλιά της μαμάς, το ξέρεις δεν είναι, 9 μήνες. Εμείς θα είμαστε 90 χρόνια, 900 χρόνια, ξέρω, λέω τώρα. Όσο και να είναι, τίποτα είναι. Ένα τίποτα είναι. Σε μια μύτα, σε μια μπάλα, σε μια υδρόγειο, γη, εκολαπτόμεθα και προετοιμαζόμαστε για μια αιωνιότητα, εν Χριστώ. Δεν μπορώ να πάω να κατοικήσουμε κάπου όλο, εδώ είμαστε. Και μια, είμαστε και μια χαρά, δεν είμαστε φυλακισμένοι που λέγανε κάποιοι παλαβοί φιλόσοφοι, όχι. Εφόσον ο Χριστός επισκέφθηκε τη γη και η Παναγία μας και ο Δήμος Πρόδρομος και οι Απόστολοι και τόσα θάματα γίνανε, αυτά καθηγιάστηκαν. Καθηγιάστηκαν. Και μάλιστα μετά την Πεντηκοστή η κτήση έχει ανακαινιστεί. Απλώς δεν ξεδιπλώθηκε ο ανακαινισμός γιατί ακόμα δεν είναι αυτό το κόσμο. Επειδή το Πνεύμα του Άγιου Κατελθόν ανακαίνισε την κτήση και μένει μονίμως. Πρώτης Πεντηκοστής είχε τη χάρη κάποιος άνθρωπος μεμονωμένος στο μυαλό του, στην ψυχή του, ο προφήτης Ισαΐας. Είχε τη χάρη μέσα του. Δεν μπορούσε να τη μεταδώσει στον άλλον. Δεν μπορούσε να γίνει άφηση αμαρτιών. Μια συμβολή του έδωνε. Το δαιμόνιο δεν μπορούσε να το βγάλει. Ο άλλος πώς να μετανοήσει, πώς να συγχωρηθεί το αμάρτημά του. Μόλις το κουβολούσε το αμάρτημά του μια ζωή. Γι' αυτό όταν πέθανε, πήγαινε στον Άδη. Δεν υπήρχε άφηση αμαρτιών. Η μετάνοια ήταν να μην ξανακάνει καινούργια αμαρτήματα. Άρα για τα προηγούμενα θα λογοδοτήσει. Όλοι στον Άδη. Δεν υπήρχε άφηση αμαρτιών. Μου κάνει εντύπωση που ο Τίμος Πρόδρομος παρέμεινε στον Άδη 3 χρονάκια. Φανταστείτε τον Τίμιο Πρόδρομο στον Άδη 3 χρόνια μέχρι να έρθει ο Χριστός. Πού να πάει κι αυτός, πόσο και να είναι ο πιο μεγάλος Άγιος.
Ο Τίμιος Πρόδρομος πήγε στον Άδη.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Μιλάμε για πρόχριστο. Ότι όλοι οι άνθρωποι πρόχριστο στον Άδη. Δίκαιοι και μη δίκαιοι. Διότι τη χάρη την είχαν ισοβίως, όχι αιωνίως. Μόλις πεθαίνανε, η χάρη στο Άγιο Πνεύμα που ήταν στο σώμα και στην ψυχή τους, γυρνούσε πάλι στο Άγιο Πνεύμα. Και πήγαινε η ψυχή χωρίς χάρη στον Άδη. Γιατί όταν έχεις χάρη, δεν μπορεί με τη χάρη να πας στον Άδη. Γιατί ο Χριστός πήγε στον Άδη και ανέστησε τις ψυχές εις τον Άδη, δηλαδή τι σημαίνει ανέστησε. Ξανάδωσε πάλι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος στις ψυχές τους. Όταν η ψυχή ξαναμπήκε μέσα, η χάρη πήγε στην ψυχή, αυτό είναι η ανάσταση της ψυχής. Όχι του σώματος. Του σώματος είναι εδώ πέρα, φεύγουν τα γυαλιά ψανάτος. Αλλά η ψυχή αναστήθηκε. Επομένως η ψυχή πεθαίνει όταν έρεται το Άγιο Πνεύμα, όταν φεύγει και αναστέλλεται να ξαναγυρίζει πάλι. Αλλά αυτό το κάνει μόνο ο Χριστός. Και το κάνει μόνο με προϋποθέσεις νόμιμες και δίκαιες. Δεν μπορεί να το κάνει χατιεράκια, έτσι ξέρω, άντε να σε λυπηθώ και εσένα, πάρε και εσύ μια χάρη. Γιατί. Έκανες μετά, έκανες κάποιο αγώνα, γιατί. Έτσι επειδή είσαι αγαθός. Είμαι αγαθός, αλλά είμαι και δίκαιος, δεν είναι το πρόβλημα. Τον εμποδίζει η δικαιοσύνη του να κάνει αδικία.
Και πάλι δεν λέμε ότι ο Χριστός διαλέγει την ώρα που θέλει να μας πάρει, ας πούμε, για τη σωτηρία της ψυχής μας.
Εμείς το λέμε αυτό, δηλαδή εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι την ώρα που θα μας πάρει θα είναι η πιο καλή κατάσταση. Θέλουμε να είναι έτσι. Φυσικά δεν είναι πάντοτε έτσι, αλλά θέλουμε να ευχόμαστε να είναι η πιο καλή κατάσταση. Μου έλεγε ένας διάδοχος σε μια σκήτη. Είχε 90 χρόνια στα γεγονός και υποτακτικό στο 70. Κοιμήθηκαν και οι ίδιοι τώρα. Λέει, αυτό που έχω μάθει από τους παππούδες μας είναι να ζητάμε από τον Χριστό τα εξής. Χριστέ μου, λέει, να κρατήσεις το μυαλό μου στη θέση να μην το χάσω. Που λέει, να έχουμε σώα στα σφρέφη, δεν είναι. Μην παλαβώσουμε και πάθουμε και τίποτα και δεν ελέγχουμε την κατάσταση. Δεύτερον, να βλέπω. Για να μην τυφλωθώ και δεν πρόκειται να οικονομηθώ. Τρίτον, να έχω τα πόδια μου γερά να εξυπηρετούμε. Γιατί άμα στο κρεβάτι και με αλλάζει και με ξαναλάζει και τα λοιπά και τα λοιπά, πω από ταπεινώσεις και μην τα αυτιά μου έχουμε και ασθένειες και κλινήρες. Συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους αυτά τα πράγματα. Μου λέει ένας, λέει, εγώ γεροκόμασα την πατέρα μου, τη μητέρα μου, τη θεία μου, τον αδελφό μου, το παιδί μου, λέει, 20 χρόνια, 30 χρόνια, με ελληνική κατάσταση. Πόσες φορές, λέει, μετανόησα και το εξαπάνησα στο διάβολο, λέει, και να πεθάνεις, να ησυχάσω, λέει, ζεις ακόμη, λέει, με αυτό το μαρτύριο. Μετά, παιδάκι μου, συγγνώμη, λέει, έτσι, από την αγανάκτηση μου, λέει. Αλλά βλέπετε μέχρι που φτάνει η ψυχή ότι δεν αντέχει. Και ο άνθρωπος αυτός ήταν, ήξερα μια αδελφή, μια γυναίκα δηλαδή, πολύ εγωγιασμένη ψυχή, στο Βόλο, 40 χρόνια κατάκητη στο κρεβάτι. 40 χρόνια, τώρα κοιμήθηκε η Κατερίνα. Πήγαινα και την έβλεπα κάποτε. Πω πω, 40 χρόνια, μου λέει, θαυμάζω, μου λέει, πότε πρέπει, ότι όλες οι φιλινάδες μου πεθάνανε. Ήταν και γεραίες. Και έρχονταν και με βλέπανε και συζητούσαμε, τα ξανασυζητούσαμε. Τους έλεγε καμιά συμβουλή έτσι, μου λέγανε, εσύ είσαι Ιώβος, Ιώβιος υπομονή. Και πεθάνανε όλες οι φιλινάδες μου, λοιπόν, ήταν και γεραίες. Και εγώ ακόμη λέει, ζωντανή και στο κρεβάτι, τόσα χρόνια, τόσα χρόνια. Με ξέχασε όλοι, δεν λέει, πάει, με ξέχασε. Τώρα μένει και η άλλη αδελφή της, που αυτή ζει ακόμη και είναι 45 χρόνια στο κρεβάτι. Κατάλαβε. Μεγάλη υπόθεση. Ήταν μια ασθένεια που στα 17 τους πεθαίνουν ασθένεια, τετραπληγική πάθηση. Κληρονομική την είχαν. Ο αδελφός τους ήταν μισός-μισός. Γλίτωσε. Ο παπάς τους είχε τυφλωθεί, κοιμήθηκε. Τώρα ζει μόνο μια αδελφή και ο αδελφός. Αγιασμένοι όμως άνθρωποι. Η διασθένεια τους έκανε τόσο ταπείνους, τόσο απλούς πραγματικά. Εκεί τότε στην πράξη. Να προσεύχονται στην Παναγία και να κλαίνει. Έτσι. Δάκρυα πολλά στην Παναγία. Ψάχνω το υπερμάχο, να τα δάκρυα. Λέω, σταματήσω. Αρχίσουμε να κλαίω και εγώ τώρα. Δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε τώρα. Δάκρυα, δάκρυα. Και από καρδία, όχι έτσι επιδεικτικά, γιατί οι άνθρωποι οπωσδήποτε είναι σε μια κατάσταση για να αντέχουν και να έχουν τέτοια χάρη. Ψαγιάστηκαν. Πολύ ταπεινώνει η δοκιμασία αυτή, δεν είναι. Η ασθένεια ταπεινώνει πάρα πολύ. Αυτά. Και έτσι λοιπόν ο Γεωργός Χριστός μας περιμένει από εμάς που είμαστε το κλίμα να παράγουμε όχι μόνο φύλλα, γιατί θα μας καταραστεί όπως την ψυχή. Να παράγουμε και καρπό και γλυκή, καρπό και όριμο, χωρίς κουλίκι. Δηλαδή χωρίς νοθεία. Καθαρό πράγμα. Αυτό που θα το κάνουμε, να το κάνουμε για μας, με πλήρη επίγνωση, με χαρά, χωρίς να μας λέγει συνείδηση, να το αναγνωρίσουν και άλλοι να είναι νόμιμο, να είναι ευλογημένο και για το Θεό τέλειο. Είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι η οδός. Προς τα εκεί τίνουμε όλοι μας. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε παραγωγές, πράγματα. Τι κοστίζουν αυτά, τίποτα λέει. Πώς για να. Ένα σου βάλει προς τα νομίσματα. Πω, αν μας πιάσουν, λέει, ιστορία, τελείωσε το θέμα. Πόσο δύσκολο είναι να είμαστε σίγουροι ότι γι' αυτό που έχουμε είναι αληθινό ή όχι. Και σε τι βαθμό είναι μεταδεδομένο. Γι' αυτό έτσι επαναλαμβάνουμε συχνά τις γνώμες και τις ρίσεις των Αγίων Πατέρων, παλιών και νέων, που συνεχώς όλα τα θέματα γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους, όχι εγωκεντρικά και εγωιστικά. Δηλαδή, εάν όντως η ζωή του Χριστού είναι μέσα μας. Γι' αυτό θαυμάζουν οι Άγιοι Πατέρες στο λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός. Τι τρομερό πράγμα είναι αυτό. Ποιος μπορεί να το πει αυτό και να βρίσκει απολύτω εφαρμογής και να μνημονεύεται συνέχεια μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στη λειτουργία. Δηλαδή ο Παύλος δεν ζει, ζει ολόκληρος ο Χριστός με τη μορφή του Παύλου. Ασύλληπτο πράγμα. Ο Παύλος από το 36 που πίστεψε στον Χριστό, άλλα 30 χρόνια, το 66 που τελειώθηκε, τον έσταξε ο Νέρο μας, όπως ξέρετε, στη Ρώμη. 30 χρόνια, μέγας Απόστολος και Αναπόστολος, όργος όλο τον κόσμο. Και τελικά τον σφάξανε γι' αυτό. Τελικά ο Νέρος έκανε αυτά τα δύο πράγματα. Εστάβωσε τον Πέτρο και έσφαξε τον Παύλο. Έμεινε στην ιστορία και στο τέλος αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε ο Νέρος. Να μας σκεπάσει ο Χριστός μας στη χάρη Του και να μας σώσει όλους. να μην λείψει κανείς από τη βασιλεία των ουρανών. Όλοι μας θέλουμε να πάμε. Όσο και δύσκολα να φαίνονται τα πράγματα και σε δύσκολα χρόνια που διάγουμε, να δώσει υπομονή. Πρέπει να καρποφορήσουμε σε μεγάλη υπομονή και αν θα ζήσουμε και τα επόμενα χρόνια θα δείτε ότι ό,τι και να πούμε και να κάνουμε, τελικά αυτή είναι η λύση. Σιωπή και προσευχή και νηστεία. Πολύ προσευχή και νηστεία. Δηλαδή πρέπει να δώσει ο Θεός χάρη και φωτισμό. Πώς θα ερμηνεύσουμε αυτό? Πώς θα το ερμηνεύσουμε εκείνο? Αν ο καθένας δίνει δική του ερμηνεία, αλλά λέω πώς θα γίνει μέσα. Τελείωσε. Πρέπει να είναι η υγιής θέσης που ενώνει και σώζει.
Θα είναι πιο δύσκολα τα χρόνια σε...
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Προστίες,
πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα από τον χρόνο που καταργούνται τα αυτοδόξα στη διαβατήρια και θα βγει η κάρτα, δεν είναι τώρα, λένε τι θα κάνουμε, δεν θέλουμε κάρτες. Μετά θα βγει άλλη κάρτα, μετά θα πει άλλη κάρτα, μετά θα αρχίσουν φυτεύματα. Τι θα γίνει? Ποια θα είναι η θέση της υγείας, η σωστή, η πατερική?
Και το κακό είναι ότι όλοι έχουν συναλλαγή.
Γιατί άμα γίνουμε 1000 κομμάτια, τότε ο Χριστός θα μας φάει πιο γλύωρα. Γιατί ο Χριστός θέλει να μας χωρίσει, να μας διαιρέσει, να συντηρήσει τη διαίρεση και με το έναν ένα με την ησυχία.
Τι θα μπορούμε να κάνουμε?
Στην Αφρική μου είχε δει κάποιος μια φωτογραφία, όταν ερχόταν τα άγρια θηρία για να φάνε τα πιο μικρά ζωάκια, βάζουν στο κέντρο τα παιδάκια τους και αυτοί κάνουν ένα κύκλο. Με τα κέρατα γύρω 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 γύρω, το αισθητήριο της ασφάλειας, για να επιτηθούν. Να σώσουν το πολύτιμο που έχουν, τα τέκνα τους και τον εαυτό τους βέβαια. Έτσι κάνουμε και εμείς, να σώσουμε την ψυχή μας.
Πάντως δεν δέχονται στις ταυτότητες τώρα τις παλιές, τους παλιού τύπου δεν δέχονται το Ορθόδοξο Χριστιανό.
Κοιτάξτε,
είπα να κάνω δήλωση, είπα να δεν υπάρχει νόμο.
Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε καλά, ότι δεν θα μας απασχολήσει πια αυτό το πράγμα. Τι θέλω να πω, ότι οι λέξεις κάρτα δεν είναι ταυτότητα και δεν είναι και διαβατήριο. Δεν είναι. Η κάρτα είναι πολιτικό χαρτί, όχι εκκλησιαστικό χαρτί. Δηλαδή, και να μην είχε τεθεί τέτοιο πρόβλημα, πάλι η κάρτα δεν πρέπει να περιγράφει τίποτα μέσα. Δηλαδή, σε όλα τα κρατημέρη, πόσοι παπικοί λέγουν, το δέχονται να μην γραφόμαστε ότι είμαστε παπικοί, οι Προτεστάντες, Προτεστάντες. Γιατί το χαρτί είναι πολιτικό. Εάν κανείς είναι φανατικός, ας πούμε, πολύ θερμός και πιστός προς τιμήν του, και θέλει να έχει το Ορθόδοξο προς τιμήν του, η Εκκλησία να κόψει και άλλα χαρτιά, εκκλησιαστικές ταυτότητες, να τις έχουμε, να τις δείχνουμε. Αυτό είναι το σωστό σαν μέσος όρος, αλλά να επιβάλλεις στο κράτος το άθυρο των Βρυξελών, του Ηνωμένου Κράτους, να γράφει το Ορθόδοξος,
δεν γίνεται
με την έννοια ότι σου έχει δώσει τη λύση. Η Εκκλησία σου κόψει τα χαρτιά αυτά τα πράγματα. Και ο Πάπας να σκάζει τα παπάκια του χαρτιά. Ποιο είναι το πρόβλημα του? Αλλά δεν μπορείς στην πολιτεία να επιβάλλεις εκκλησιαστικό νόμο. Είναι κάπως διαιρεμένα και με μανία βέβαια διαιρεμένα. Οπότε θα κάνουμε χρήση στην ανάγκη αυτού του πράγματος. Γιατί θα κάνουμε χρήση? Όχι πως μας αρέσει αυτό το πράγμα, διότι ακόμη δεν μας υποχρεώνουν και αυτά τα χαρτιά που θα πάρουμε να μην προσευχόμαστε, να μην στρέφουμε, να μην κάνουμε τα καθήκοντά μας, να μην εκκλησιαζόμαστε, να μην κοινωνούμε. Έτσι δεν είναι? Τα καθήκοντά μας θα τα κάνουμε. Απλώς βλέπουμε ότι με αυτά τα πράγματα τα τόσο πονηρότερα σφίγγει ο κλειός και ελέγχεται ο κόσμος. Μα το βλέπουμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται να το φιλοσοφήσουμε περισσότερο. Όμως θα αρνηθούμε, γιατί η Αποκάλυψη το γράφει σαφώς, κάποια ταυτότητα θα την αρνηθείτε. Αυτό λέγεται χάραγμα. Το χάραγμα το ονομάζει ούτε κάρτα, ούτε ταυτότητα, ούτε διαβατήριο. Το ονομάζει χάραγμα. Το χάραγμα θα το αρνηθείτε. Και χαράσω σημαίνει με ανοιξίτελα πράγματα μόνιμα επί του σώματός σου σου σημειώνω μερικά πραγματάκια. Το τι σημειώνω αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά χαράσω σημαίνει μονίμως και ανοιξιτήλος. Και δίδει και τη λεπτομέρεια, λέει, και στο δεξί χέρι θα γίνει το χάραγμα και στο μέτωπο θα γίνει το χάραγμα. Όχι στο πίσω της κεφαλής, εδώ μπροστά στο μέτωπο και στο δεξί χέρι, όχι στο αριστερό χέρι. Ή αν κανείς δεν έχει δεξί χέρι, μόνο στο μέτωπο. Αν δεν έχει και μέτωπο, δεν το χάραξε. Αλλά όχι στο αριστερό χέρι, ούτε και στο πόδι. Μόνο στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Τώρα κανείς αν έχει χάραγμα στο δεξί χέρι, μπορεί να μην θέλει στο μέτωπο. Μερικοί θα θέλουν και στα δύο. Εντάξει, ας έχω δύο χαράγματα. Αλλά το εμφύτευμα που θα γίνει εμφύτευμα, όπως έχουν γίνει τώρα στα ζώα και συνεχίζει αυτό το πραγματάκι και θα τα παρακολουθούν επιστημονικά, αυτό το αρνούμε. Το εμφύτευμα πλέον αρχίζει και λέγεται χάραγμα. Δεν είναι σφραγίδα αντιχρήστου ακόμη το εμφύτευμα, αλλά είναι σφραγίδα αντίχρηστη. Αλλά όχι του αντιχρήστου. Οπότε κάθε εμφύτευμα, χάραγμα, αρνούμεθα. Αντί παντός την κοινότητας. Γιατί άμα δεχθούμε το ένα εμφύτευμα, θα δεχθούμε και το άλλο και το άλλο και το άλλο, θα δεχθούμε και το τελικό και τελείωσε το τέλος. Δεν μπορεί να ξεφύγει, γιατί η λογική συνέχεια είναι. Όχι. Αλλά είναι προϊόντιο του χαράγματος. Και αυτό απορρίπτεται. Επειδή παραμένει και αυτό ανεξίτηλος υποδορίος, και αυτό απορρίπτεται. Κάτι που ο Θεός δεν το έκανε και το κάνουμε εμείς. Επί του σώματός μας, εμείς το κάνουμε, εμείς το κάνουμε, δεν είναι. Και παραμένει ανεξίτηλο, όχι να φύγει, λέγεται χάραγμα. Ή οποιαδήποτε αρμοδία. Μάλλον καλύτερα λέγεται δικαίωμα διαβόλου. Μου λέγει ένας ότι είχα ένα χάραγμα, είχα ένα δράκονο στο χέρι μου και το έβγαλε. Διαπίστωσε, είναι αυτό που λέγουν οι πατέρες, ότι όσο είχε το τατουάζ στο χέρι του, το σώμα του ήταν βαρύ, λες και ήταν και 150 κιλά. Το κεφάλι του ήταν κουρασμένο, λες και ήταν μεθυσμένος, νησταγμένος. Κοιμόταν όλα συνέχεια. Ανόρρεκτος για όλα, προσευχή καθόλου, στραβά όλα πηγαίνουν οι δουλές του, και οι λογισμοί για τα αμαρτήματα στο φουλ. Τι θα γίνει, θα πεθάνω, λες. Τι φταίει, δείξε τι φταίει. Έψαχνε να δει τι φταίει. Τελικά τέλος πάντων τακτοποιήθηκε και αφαιρέθηκε. Αυτό ήταν, λέει. Πού γέλιο έγινε τώρα. Πού πήγε το βάρος. Μα είναι το ίδιο βάρος. Δεν λιγότεψε. Αλλά έφυγε από μέσα του δικαίωμα του διαβόλου. Με το τατουάζ το δικαίωμα είναι επί της κεφαλής, επί της καρδίας και επί των νεφρών.
Νεφρών. Γιατί νεφρών.
Θα σου το εξηγήσω. Τι σημαίνει νεφρά. Κύριος ετάζει καρδίας και νεφρούς. Όχι σηκώ τι λέει. Όχι πνευμόνια. Μα δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει καρδία και νεφρούς. Είναι κωδικός. Εξετάζει όλο το επιθυμητικό της ψυχής και όλο το λογιστικό της ψυχής και το θυμικό. Εξετάζει το τριμερές της ψυχής. Το επιθυμητικό αδεί κατά πόσο σαρκικά σχέσεις και διαστρεμμένα και για ποιο λόγο και τι κάνεις, έτσι δεν είναι. Στην πράξη, στα λόγια και στη σκέψη, αυτό λέγεται μυστικό κλειδί νεφρά. Όλοι οι λογισμοί σου, οι εσωτερικοί λογισμοί σου, όλα τα λόγια σου και τα άλλα σου, να διαβάσω, να ψάλω, να κάνω, δεν είναι, αυτό λέγεται καρδία. Εξετάζει ο Θεός αυτά τα καρδία και νεφρούς. Ο Δαβίδ πώς το ήξερε αυτό το μυστικό. Πέστε μου. Είναι μέγας προφήτης. Κύριος ετάζει καρδίας και νεφρούς. Όλων των ανθρώπων. Προτιμάει τα νεφρά και την καρδία. Φυσικά αυτά. Μα αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου. Να είναι καρδιογνώστες. Να κατέχει τον άνθρωπο. Λέει και αν μου αφαιρεθούν τα νεφρά και κάνω κάθεση. Μα νεφρά δεν είναι τα βιολογικά σου νεφρά. Μπορεί να έχει βάλει και την καρδιά σου και να έχει και γονίσια καρδιά. Μια πλαστική καρδιά. Τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε και τέτοια πράγματα. Καρδιά είναι ο τρόπος σκέψεως του μέσα ανθρώπου. Θεολογικά, στη μυστική θεολογία λέγεται καρδία. Και όχι το επιθυμητικό, αλλά ξέρετε, νεφρά λέγονται και ο καλός, ο υγιής λογισμός του Χριστού επί της θείας αγάπης. Δηλαδή, το πώς αγαπούμε Χριστό και Παναγία και τους Αγγέλους και τους Αγίους και τι κάνουμε για αυτούς, γι' αυτό λέγεται νεφρά. Ας το πούμε χρυσά νεφρά. Τα άλλα λέγονται απλώς σκέτα νεφρά. Αυτά. Καλή ησυχία και πάση Παναγία μας, όλους μας. Αύριο να έχω μια εκπομπή.
Πώς θα δώσω. Πότε θα δώσω. Πότε θα δώσω.
τώρα.
Μπορώ.
Είναι αύριο.
Αύριο θα σας δώσουμε να μπορέσουμε.